Plimulto de uno statoi voĉdonis lastmerkrede favore alla presentita de Pollando rezolucio condamnanta la uzon de la kemia armilaro. En la dokumento estis menciitaj inter alie la kazoj de la uzo de la kemia armilaro kontraŭ Skripal geedzoj kaj Navalny kaj ankaŭ fare de la siria reĝimo. La rezolucio estis proclamita dum la consido de la unua comitato de la generala uno assembleo occupigianta pri la problemoi de malarmado cae securezzo. Favore alla presentata ciuiare fare de Pollando resolucio subtenanta en vivigon de la convenzio pri la malpermesso de la chemia armilaro, voĉdonis 147 statoi, ok contrauis gin inter alie Rusio, Cinio cae Sirio. En la unua duono de decembro oni tractos gin dum la plencunsido de la Generala Assembleo de UNO.